Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cboli dhe së bashku me producentin Mahir Elshani ju shoqërojmë në 15 minuta të vijues. Në këtë edicion do të ndiqni. Ende nuk dihet sa qytetarë të Kosovës kanë qenë viktima të regjimeve në ish Jugosllavi. 8 persona apësojnë me jetë nga armët e policëve në Kosovë. Përkoto dhe materialit të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ende nuk dihet numri i qytetarëve të Kosovës që kanë qenë viktima, se figurojnë si persona të pagjetur gjatë luftrave në hapësirat e Kroacisë dhe Bosnjë-Hercegovinës gjatë viteve 1991-1995. Nga Fondi për të Drejtën Humanitare në Kosovë vlerësojnë se fati i këtyre qytetarëve ka mbetur i neglizhuar dhe në nënhijen e viktimave dhe të pagjeturve të luftës së fundit në Kosovë. Një rast të tillë ka edhe familja Gashi nga fshati Studençan i Suarekës, një familjar i së cilës aso koha ka shkuar në shërbimin ushtarak dhe ka humbur pa gjurmë. Kronike Bekim Bislimit.
Tashë 29 vjetë, familja Gashi nga fshati Studençan i komunës e Suarekës nuk ka marrë asnjë lajm për fatin e familjarit të tyre Veselit, i cili në vitin 1991, atëherë në moshën 20 vjeçare, kishte shkuar në Bilovar të Kroacisë në shërbim ushtarak në ish armatën popullore të Jugosllavisë. Vesel Gashi është një nga shumë qytetarë të Kosovës, ndonë se ende nuk dihet numri sakt i tyre, gjurmët e të cilëve kanë humbur gjatë luftërave në hapësirat e ish Jugosllavisë gjatë viteve 1991 e deri më 1995 në Kroaci dhe Bosnjë e Hercegovina. Nurish Gashi, vëllai i Veselit, në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë, ka rikujtuar kohën kur vëllai i tij kishte shkuar në shërbim ushtarak, i cili ishte i obligueshëm atëherë dhe më nuk ishte kthyer kurr.
Ka qenë gjërat e fundit që kanë bashku shërbim ushtarak, do të thotë prej ftuhet. Ka shku në muin qërëshor në Altenizën, edhe fatë ti të krisi luft atje dhe prej aty ka kalu në Bosnë, ma thane, dhe një muaj e gjysë dy kemi komuniku me to për mes letrave, edhe ma vonë është ndër prej lidhja dhe nuk kemi më të vëna për të fare. Babës e në pasonë që me si kanë kalu ushtria Jugoslave prej Kroacisë atje në Bosnë, dhe në të menu që masosh në zonat të luftës e kullë, me shku me ti të qka për to. Gjatë kohë sa ka qenë bosë dhe luft, 2-3 herë baba ka qenë atje, bësh në zonë të luftës hu, luftoke, mirë po të dhona, nuk kemi kujtë.
Bekim Blakaj, drejtor ekzekutiv i Fondit për të Drejtën Humanitare në Kosovë, thot për Radio në Evropa e Lirë që ndonë se nuk dihet numri sakt i qytetarëve të Kosovës, që kanë humbër jetën ose figurojnë si të pagjetur gjatë luftërave në teritorin e Kroacisë dhe Bosnjë-Hercegovinës, megjithatë, supozohet se është një numër i konsiderueshëm.
Kam frikë që këto viktima kanë mbetë në hijen e viktimave të shumta që janë shkaktuar gjatë luftës në Kosovë dhe nuk e kanë marrë hapsirën e meritume në debatin publik në Kosovë, pra janë i famnyret neglizhumet, marginalizume. Nga ona tjetër, pak kanë bëjë institucionet që të zbardhët fati i tyne, sidomos i personave që zhdukun nga Kosova në Kroaci dhe Bosnjë-Hercegovinë, shumë familje e ndër në bilin nuk i din as ku t'i kërkojnë informatat për fatin e madashurve t'yne.
Autoritetet në Kosovë thonë se ekziston adresa ku mund të drejtohen familjarët e qytetarve që figurojnë si të pagjetur që nga lufta në Kroaci dhe Bosnjë-Hercegovina. Kushtrim Garo dheqës i njësis në kuadër të Komisioni Qeveritar për Personat të Pagjetur, duke folur për Radio në Evropa e Lirë thotë se kohët e fundit në adres të këti komisioni kanë ardhur disa kërkesa nga familjarët e qytetarve të Kosovës për fatin e të cilëve nuk dihet që nga lufta në Kroaci dhe Bosnjë-Hercegovina.
Deri tani, dikon e 20 raste që i kemi trajtuar për shembull me shtetin e Kroacisë. Janë së fundmi 5 raste që i kemi trajtuar me Bosnjën. Janë i numri rasteve që tani më veç është regjistruar paraprakisht nga institucionet e Bosnjës si persona të zhdukur, ani pse janë qytetarë të Kosovës, qoftë përmes familjes në komunikim të drejtpërdrejtë me institucionet e Bosnjës, apo në raste të përmbushen në luftën e Kroacisë si fal angazhimit apo punës të vazhdueshme të shoqatave shqiptare që janë Kroaci, do kanë numër të raste që janë regjistruar. Ne për shembull gjatë 10 viteve të fundit kem riadësu të paktën vetë të mërtorë të 6 personave nga Bosnjë, kemi readësuar në Republikën e Kosovës.
Megjithatë, Gara shtoi se readësimi këtyre personave deri më tash ka qenë barre familjeve për shkak të mungesës së bashkëpunimit të drejtpërdrejtë ndërmjet Kosovës dhe Bosnjë-Hercegovinës. Familja Gashi më njëherë pas luftës në Kosovë nuk ishte arritur që të shkojë më në Bosnjë-Hercegovinë për të kërkuar informata lidhur me fatin e familjarit të tyre Veselit. Fondi për të drejtën humanitare në Kosovë ka thënë se është e domosdoshme që institucionet e Kosovës të hartojnë në politika dhe të marrin parasysh interesat e familjarëve të viktimave, qytetarë të Kosovës që kanë pësuar në luftërat në Bosnjë-Hercegovinë dhe në Kroaci. Sipas tyre tashmë kanë kaluar 25 deri në 29 vjet nga lufta në këto dy vende dhe është momenti i fundit që institucionet e Kosovës të përkujdesin për zbardhjen e fatit të atyre viktimave, si dhe të japin ndihmë institucionale për familjarët e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë.org.
Gjatë një viti në Kosovë janë vrarë 8 persona nga armët e policëve. Një nga rastet më të rënda ndodhi në Gjilan, kur një police vrau 4 anëtarët e familjes në fund edhe veten. Rastet e shumta të vrasjeve nga policët kanë nxitur debate, nëse zyrtarët policor kanë trajtim dhe mbështetje të durë psikologjike. Materiali përgatitur nga Shkëlqim Hysenaj.
Mëngjesin hershëm të 29 dhjetorit të vitit të kaluar, Blerim Spahia po kryente punët e përditshme në sallën e familjes së tij, në fshatin Muçivërc të Kamenicës. Ai u përshëndet me vllan Lulzimin, i cili mori me vete djalin për të shkuar në tregun e kafshëve në Novëbërt. Pas pak minutash, Lulzimi dhe djali i tij u aksidentuan me veturë private të një pjesëtari të policisë së Kosovës, i cili me armë zjarre e vrau Lulzimin, derisa djali i tij 20 vjeç arriti të largohej.
E ka vranë karrikt kamionit. Se më pas do një sulm, më sulmu hajde ka pas drejta, më në karrik kamionit me vra, kjo veç policia Kosovës që i ban këto rast, nëse di qysh lojna se na gjin, më bo polic, me na marrë në qaf, në për veti, jam zhgënjy shumë nga policia Kosovës, shumë jam i zhgënjy.
Blerimi thot se tragjedia e tyre familjare nuk do të ndodhte sikur policët të kalonin nëpër kontrolle të vazhdueshme psikologjike. Nëpër trajtime të tilla psikologjike ishte duke kaluar edhe policia Valdete Blaca nga Gjilani. Ajo shkonte vazhdimisht nëpër seanca, si dhe ishte marr arma zyrtare. Mirpo me 18 shkurt ajo arriti që të nxirrte armën nga stacioni policisë për të kryer vrasje të 5 fisht, ku pos dy vëllezërve vrau nënën, baban e në fund edhe veten. Një ditë pas këtij rasti, vetë drejtori i policisë së Kosovës Rashid Çalaj pranoi se janë rreth 100 zyrtar policor me probleme të rënda shëndetësore, disa prej tyre edhe psikike. Vrasja e 5 fish në Gjilan ka lkundur besimin e qytetarëve në polici. Selim Gashi nga Gjilani thotë se vrasja e 5 fish në Gjilan e ka bërë atë të dyshojë në profesionalizmin e policisë së Kosovës.
Policia e Kosovës për momentin, me këtë rastin që ndodhi tash në Gjilan, pak kemi hezitim. Se nuk e kemi ditë nga gjendin që është.
Ndërkohë,